Denne uken går den årlige energi- og shippingkonferansen til DNB av stabelen her i Bjørvika I Oslo. I den anledning har jeg fått besøk av Irene Våge Basili I studio I dag. Hun skal gi oss en oppdatering på Sharewater, som selskapet hun leder, og ikke minst hva som rører seg I seismikksektoren om dagen. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer I den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og med meg har jeg altså Irene. Velkommen I studio, Irene.
Takk skal du ha, Marius. Hyggelig å være her.
Det veldig hyggelig å ha deg her. Du leder da som sagt Sharewater. Dere ikke notert på børsen, men en stor og betydelig aktør I seismikkbransjen som vi skal komme tilbake til. Dere har jo stort sett vært fast inventar her på energikonferansen til DNB opp gjennom årene, så det veldig hyggelig da, at vi fikk til en oppdatering også I år. Og jeg tenker også litt om nettopp fordi dere ikke notert, så det jo ekstra interessant for investorene å høre hvordan dere vurderer markedet, så det bra. Og vi opplever jo generelt at det bra trøkk og stor interesse for konferansen I år. Nå det ikke bare seismikk her, det flere forskjellige ting. Men derfor tenkte jeg første spørsmål kunne være hvordan du opplever interessen fra investorer og kapitalmarked om dagen.
Ja, først vil jeg jo bare si at vi privat, og det gjør oss, som du sier, ikke mindre interessant av den grunn, og vi jo faktisk den ledende aktøren innenfor hva vi driver med, dog fremdeles privat. Nå har vi akkurat kommet til konferansen her, så jeg må egentlig bedømme ut fra hva jeg leser I avisen med antall deltagere, og ikke minst antall en-til-en-møter vi har boket opp, og vi fullboket gjennom hele dagen. Fra klokken 8 I dag tidlig frem til klokken 4, så det tegner jo bra.
Det tegner bra. Ja. Og vi får bare ta med da for the record at det onsdag 6. mars når vi spiller inn dette. Det altså dag 1 av totalt 2 dager her på energi- og shippingkonferansen til DNB, og som du sier, vi akkurat startet. Men over til det spennende. Dere har jo vært primus motor for å konsolidere store deler av flåtesiden I seismikk, så hvor viktig har dette vært å være for å skape en bærekraftig industri?
Det har vært utrolig viktig. Og jeg kan jo egentlig bare spole litt tilbake til 2016 da vi startet selskapet. Det var jo på et bunnpunkt I sykkelen. Og hvor vi startet da med en flåte på 4 skip og var rimelig fremoverlent og ambisiøse på vegne av selskapet og industrien og sa tydelig at vi ønsket å være en konsolidator. Vi hadde vel ingen, hverken I ledelsen eller I styret, antatt at vi skulle konsolidere I den grad vi faktisk har gjort. Men det har jo vært en funksjon av at du har hatt på en måte en trend I markedet fra den perioden hvor alle skulle gå asset light. Og ved at de store aktørene som CGG, Western Geco, for å nevne de to store, ønsket å gå mer mot den rendyrkende multiklientmodellen og være asset light, så åpnet jo det seg store muligheter for oss. Og med det resultat egentlig at vi nå sitter med et, og jeg har jobbet I shipping og offshore-sektoren I hele min karriere, som nå etter hvert 30 år pluss, det jo tilbudssiden man må se på når du I kan du si, asset-heavy, kapitalkrevende industrier. Mm. Kan du si, etterspørsel vil alltid variere, men det tilbudssiden som vil på en måte, gjøre eller ødelegge et marked. Og når du ser da på vår tilbudsside, hvor vi I praksis har konsolidert den siden, så man da tilbake til egentlig å ha to store aktører, som da PGS, som da formodentlig blir PGS-TGS om noen måneder, og oss. Og hvis du da også ser på måte, vår størrelse I forhold til PGS I dag, så vi I flåtestørrelse godt over dobbelt så stor som dem, så sånn sett omfangsmessig så vi I en helt annen liga. Samtidig så det nå det sagt at nå jo ikke alle våre skip I aktivitet I dag, men det gjør at vi, det at vi har konsolidert, og at vi kontrollerer da det vi definerer som svingkapasiteten, det som kan komme ut I markedet på relativt kort tid uten betydelige investeringer, det sitter vi med. Så da kan vi også være veldig bevisste på å være disiplinert slik at man over tid får forbedringer av marginbildet, noe vi I aller høyeste grad har sett siden vi har konsolidert markedet. Mm. Så vi har jo da det vi ser på, og dette jo måtte essensen i vårt case, altså det vi ser på altså backlog viktig, men backlog kun viktig hvis du har en profitabel backlog. Og vi ser på marginbildet egentlig, hvor mye bidrar hvert vesseldøgn inn i vår backlog. Og da har vi sett at fra bunnpunktet i slutten av 2020, frem til i dag, så er den i dag 4 ganger høyere enn hva den var på bunnpunktet. Marginbildet. Mm. Og det er jo selvfølgelig ekstremt viktig for næringen, og for øvrig og for oss. Tilbake til spørsmålet ditt, bærekraftig industri.
Ja. Så med bakspeilets visdom, så har dette vært riktig for dere å gjøre? Har dere også fått til konsolideringen så optimalt som dere trodde når dere startet på dette?
Jeg mener at vi har egentlig overlevert i forhold til hva vi forventet at vi skulle få til. Og så ser jeg jo også på den nå annonserte konsolideringen mellom TGS og PGS, at det vi har gjort de 8 årene vi har vært i forretning, står jo nå som eksempel til etterfølgelse, for det er jo i praksis det TGS her gjør, at man gjør en 180-graders vri på strategien fra Super Asset Light. De har jo vært mest dedikerte pure play multiklientaktøren der ute og har hatt stor suksess med det, og nå gjør man en 180-graders hvor man blir et integrert selskap med egen innsamlingskapasitet. Så det er jo, som jeg har sagt egentlig i mange år, og det er ment innstendig, the asset light business model is wearing thin. Den er veldig grei å ha hvis du har et fragmentert tilbudsside. Og når man ikke har det, så at the end of the day, så er det veldig fysiske operasjoner vi skal gjøre. Du trenger skip, du trenger teknologi, og du trenger folk til å utføre de prosjektene.
Ja. Og denne planlagte fusjonen mellom TGS og PGS, tror jeg mange av lytterne våre kjenner godt til, ble vel annonsert godt ut i andre halvdel av fjoråret. Hvordan vil dette påvirke dere på noen måte? Altså hvordan?
Ja, du kan si det er noe som you know what you have, but not what you're getting. Så det er jo noe med en konkurrent man kjenner og måtte ha en viss formening om hvordan man vil agere, og nå vil det bli et nytt selskap. Selvfølgelig med et annet management og som vil måtte finne sin kurs. Men hvis jeg egentlig bare skal gå litt sånn opp i 30 000 fot og se hva betyr dette for oss. Mm. Vi har vært opptatt av konsolidering av tilbudssiden. Dette endrer ikke, du får ikke en mer fragmentert tilbudsside her, det er bare det at skipene skifter hender fra en aktør til en annen aktør. Og så er det jo litt sånn, og igjen, her snakker vi jo dels til investorer og den slags, så det er jo klart når vi opererer i et relativt lite segment, og med en håndfull pluss aktører, og segmentet som sådan blir jo preget av at man har en aktør som sliter finansielt over tid. Så sånn sett fra hvor vi sitter da, så tenker vi at det at du får en sammenslåing av de to selskapene, så får du dermed også en mye mer robust finansiell aktør som vil ha mer styringsdyktighet og kunne bestemme ikke ut fra hva man føler man er nødt til å gjøre, men gjøre hva man tenker er fornuftig å gjøre, fordi deres finansielle posisjon er sterkere. Så vi tenker i det store det hele at dette er positivt for oss, og det er positivt for bransjen. Så er jo selvfølgelig det åpenbare, ja, men TGS er jo en kunde av oss. Mm. Ja, det er de, så har vi riktig nok ikke gjort så veldig mye sammen, for de har trukket på og jobbet med andre aktører i de senere år. Men når det er sagt, så jobber vi med samtlige kunder som trenger innsamlingstjenester. Oljeselskap, altså majors, supermajors, multiklientselskap, independents. Vi har en bred og diversifisert kundeportefølje. Så det at vi ikke forventer at TGS vil være en stor kunde av oss fremover, det, ja, ok, synd, men det ikke... Jeg tenker at de positive effektene jeg nettopp har snakket om oppveier konsekvensen av at de ikke antageligvis lenger vil få bli en kunde.
Mm. Sånn som så jeg har forstått det, TGS de blir jo et fullintegrert seismikkselskap nå. De har produkter innenfor både 3D, 4D, OBN, multiklient, og de vil eie båtene selv. som det ser ut, og det som liksom i hovedsak skiller TGS fra Sharewater fremover, at dere har begrenset aktivitet innen multiklient.
Mm, det riktig.
Er det en fordel eller en ulempe for dere?
Vi, du må jo alltid prøve å snu, nei, altså vi tenker oppriktig at det er en fordel. Altså multiklient, og vi har hatt en veldig, bare for å spole litt tilbake da, vi har hatt en veldig tydelig strategi fra vi startet selskapet, at vi ikke, vi skulle være et rent innsamlingsselskap. Fellen veldig mange andre selskaper har falt for gjennom årene er at, spesielt når man sitter der og har tunge dyre assets, det er at i nedadgående sykler, hvor det ikke er ekstern etterspørsel, så skyter man egen multiklient, som gjerne aldri skulle vært skutt. Mm. Men man gjør det fordi at da skaper man en illusion om at man har aktivitet. Veldig lite konstruktivt, men det har vært gjort gjennom tidene. Så vi var ekstremt tydelige på at det skal vi ikke gjøre. Vi skal respondere til markedets etterspørsel. Vi skal ikke skape vår egen etterspørsel. Så har det skjedd mye i multiklient, og det er definitivt et space som er i endring nå.
Hvor du har, til det bedre?
Jeg tenker til det bedre for oss. Og det kan jo, jeg tror at det vi nå har sett i forhold til hva multiklientselskapene har levert gjennom 2023, hvor man har skuffet på late sales kvartal etter kvartal, det er antageligvis en konsekvens av at markedet er i endring. Hvor du har større andel det man kaller converted contracts, og det vil altså, i veldig enkelt, en enkel beskrivelse på det er å si at dette er egentlig ikke ren multiklient, som man da har mange kunder som går sammen om og skyter, og så betaler man litt hver. Dette er i praksis en kunde som ønsker data, men som av ulike grunner ønsker multiklientkontraktsmodell. Det vil si at det er veldig lite late sales potensiale i den dataen. Ergo, så det man egentlig skyter, det er en kontrakt, eller man gjør en kontrakt, og så får man marginen sin upfront, og så skuffer man da på late sales, som da selvfølgelig ikke kommer, for det lå aldri i den opprinnelige modellen. Så i det spacet så er jo dette, det er jo ingen grunn for at ikke vi skal kunne delta i stor grad i dette markedet, så sånn sett er det en positiv utvikling for oss. Så har du jo dette som du hører multiklientselskapene snakke om, at du har en konsolidering på kundesiden. Og hele multiklientmodellen som sådan, da den måtte fikk sitt utspring, hvis du går noen tiår tilbake, så hadde du et koppel med oljeselskap. Mm. Masse kunder, du hadde store exploration budget, og du hadde en fragmentert tilbudsside, du hadde masse teknologi som man ønsket å få ut, og det gjorde at denne modellen hadde helt ypperlige vekstforhold. Og nå i en konsolidert energi- og oljeselskapssfære, med mye større scrutiny på exploration budgets, med NOCs, nasjonale oljeselskap, som er en helt annen, de bruker aldri multiklient-modellen, for de ønsker å eie sin egen data. Så det er en del sånne, vil si, makrodrivere som gjør at denne modellen er i endring, og man må tilpasse seg, og vi har nå tatt en beslutning, vi tok den faktisk allerede i februar i fjor, at vi ønsker å endre multiklientmodellmarkedet, men ikke på den tradisjonelle måten som dagens aktører er der i dag. Vi har ingenting å forsvare, vi skal inn i et nytt marked, og vil gjøre det på den måten hvor det best bygger opp under vår eksisterende strategi.
Ja, dette er med at det skjer sammenslåinger eller konsolideringer, om du vil, da, blant kundene deres, altså oljeselskapene eller de i oljesektoren. Har det noen andre direkte konsekvenser for dere enn at det treffer multiklient?
Det at du har en konsolidering på kundesiden? Mm. Ja, det er jo færre kunder. Men det betyr, og så kan du si at hvorfor gjør kundene dette? Jo, de gjør det, og dette er veldig interessant egentlig, for jeg tenker det er dette som skjer nå også en grunn for hvorfor du ser en forsinket økt etterspørsel innenfor vårt space. Mm. Men tilbake til det da, hvorfor gjør kundene dette? Jo, i den energiovergangssentimentet som man er nå, selv om det nå er på en måte helt åpenbart at verden kommer til å trenge mer olje og gass, så er det likevel en antatt risiko. Og de er jo bare mennesker, selv om de sitter på verdens største energiselskap, de som sitter i styren og de som sitter i ledelsen. Så det de nå gjør, fremfor å gå og lete, hvor du har en lang tidslinje til du vil kunne produsere first barrel, så øker de sin relative markedsposisjon i det korte bildet, og fordi de nettopp ser at de trenger det. Men det bringer jo ikke mer barrels til det globale markedet ved at de gjør det. Så, men de gjør det, de er rasjonelle, og de gjør det av gode grunner, og de har jo masse cash som de kan bruke på denne type investeringer, og jeg tror deres aksjonærer også er veldig, veldig positive til at det er det de gjør, fremfor at de går inn i mindre lønnsomme fornybare prosjekter. Mm. Det er jo selvfølgelig alltid, jo flere kunder du har, altså sånn rent teoretisk, jo bedre. Men når det er sagt, så typisk det som skjer når du har konsolidering i et marked av en viss størrelse, det er jo at det kommer opp nye aktører. Og da tenker jeg det du har sett på norsk sokkel de siste 10 årene, eller nå husker jeg ikke når sammenslåing med Hydro og Statoil var jeg, men på en måte, da ser du en sammenslåing av de to store, og nå sitter du da med Vår Energy og Aker BP, som er to kjempespennende og sterke aktører på norsk sokkel, som nettopp fikk rom til å komme fordi at du så den sammenslåingen. Mm. Så i det korte bildet, færre kunder, ja, det må vi leve med, men vi har jo gode relasjoner med samtligere kunder, og det er repeat business vi gjør for dem. Og i det litt sånn lengre bildet, så vil det nå komme nye aktører inn.
Ja, så du er ikke bekymret for at det skal skape betydelig svakere, hva skal vi si, forhandlingsposisjoner for dere?
Nei, og der tror jeg vi ser det i kontraktsmarkedet, ser du det mye mindre enn hva du gjør i multiklientmarkedet. For multiklient, altså multi, det er flere klienter som går sammen, så selvfølgelig vil jo de treffes mer av en konsolidering. Mm. En kontraktsmarked hvor hver enkelt kunde går og gjør sine egne surveys.
I fjor, på denne tiden av året, da var mange, det er vel riktig å si, mer optimistiske med tanke på seismikkindustriens gjeninnhenting. Ser vi på aksjekursutviklingen siden den gang, så tilsier det kanskje at ja, dette har roet seg litt, eller latt vente på seg. Da. Så, altså, kan du si noe om Shearwater sine resultater for 2023, altså året vi har vært igjennom, sammenlignet med 2022?
Ja, nei, det er jo helt riktig, som du sier, og jeg ble vel sitert på at jeg sa vi er på vei inn i en supersykkel i fjor. Det mener jeg for så vidt fremdeles, det bare går litt saktere enn hva vi hadde forventet, men det kan vi komme tilbake til. Mm. Til tross for at 2023 ble et, altså vi så en et flatere marked enn hva vi hadde forventet, så er det vårt rekordår. Hvor vi leverer vi har en topplinje på rundt 920 millioner dollar. Vi har en EBITDA på rundt 250 millioner dollar. Vi genererer 240 millioner dollar i fri cash. Så i det store, og vi deleverager ganske betydelig gjennom året. Så det viser vel, sånn sett til tross for det er helt riktig som du sier, og det reflekteres jo i aksjekursene til spesielt multiklientselskapene, og samtidig de som er listet, det er jo multiklientaktører, at markedet ikke har levert som forventet. Men i vårt perspektiv, og fra vårt ståsted, så har det vært et sterkt år, det sterkeste året vi har hatt i vår historie.
Mm. Oljeprisen, altså, relativt sett, så er den jo sterk, men vi har sett både olje- og gasspris på et lavere nivå nå, sammenlignet med særlig 2022. For 2023 er det kanskje fair å si at det var mer på linje. Men merker dere noen endring i holdning blant kundene deres i forhold til hva som gjelder etterspørsel etter båt og betalingsbillett?
Vi tror ikke, kan du si, nå sitter ikke vi på deres styrerom, men vår vurdering er at dagens oljepris ikke er noen hindring for ytterligere leting. Vi tror det er andre grunner til at du ser en forsinket etterspørselsvekst. Og vi, så har du det spørsmålet, det er mange som spør seg dette, er dette strukturelt, eller er det situasjonsbetinget? Og vi mener definitivt det siste. Og for oss er ikke det snakk om etterspørselsveksten kommer. Det er mer snakk om når den kommer. Og da er vi litt tilbake til det jeg var inne på i sted med hva er det olje- og energiselskapene gjør nå? Mm. Da må man se det i sånn litt lengre perspektiv. Man må faktisk gå tilbake til på en måte 2014, hvor bare alt raknet. og hvor oljeselskapene måtte gikk helt inn i hibernating mode. Ingen dividender, og de som betalte dividender tok faktisk opp gjeld for å betale dividender. Det var jo helt absurd. Og så brukte de da årene fra 2014 kanskje inn til type 2019, for å fikse balansene sine, håndtere gjeld, få ned, ikke minst, få ned det elleville kostnadsnivået som de hadde opparbeidet seg frem til 2014 på en oppadgående oljepris. Og så kommer man da inn i noen fantastiske år post-covid, sant, hvor du har en perfekt storm, man kommer ut av covid, du har Ukraina, du har realiseringen rundt en global energikrise, den absolutte realiseringen av, selv om alle burde skjønt at fornybar ikke har muligheten til å erstatte conventional energikilder i den fart man antok, så ble det da et faktum. Og så har de bare fantastiske resultat gjennom 2021 og 2022, og også nå inn i 2023, hvor de betaler ut masse dividende, gjenkjøp av aksjer, og så er de da under press om de skal gå inn i fornybare prosjekter versus konvensjonelle prosjekter, og alt dette på en måte preger deres beslutningstagning. Og så det de da gjør tilbake til M&A, da tar de på en måte den korte veien til forbedret relativ posisjon.
Men hvis du bare skal tegne et bilde for oss, sånn veldig enkelt og greit, altså, hvordan vil du si appetitten deres er da, for leting etter olje og gass?
Det kommer an på hvilken kunde du snakker med.
Er det store regionale forskjell?
Jeg vil si det er mer kundegruppeforskjell. Så det vi har sett de siste årene, det er at det er de nasjonale oljeselskapene, sånn som ONGC i India, Petrobras i Brasil, Petronas i Malaysia, og den type aktører som har drevet mye av veksten. Og da kan jeg bare skyte inn også litt rundt dette med multiklientmodell. For den type, som jeg sa i sted, den type kunder kjøper ikke multiklientdata. De har sin egen data. Så det er også, de har drevet veksten. Det er også en grunn for hvorfor multiklientsegmentet er i endring. Mm. Og så har du da de store oljeselskapene og independents. De store oljeselskapene er det veldig variert. Noen sånn Total Energies har jevnt og trutt lett gjennom sykelen, og har også hatt veldig stor suksess med discoveries. Og så har du andre selskap som har gjort veldig lite gjennom disse årene post-covid. Av de grunnene jeg prøvde å illustrere i sted med stakeholder management og usikkerhet rundt tidslinjen, etc. Og så er vel det, nå snakket jeg nettopp med en letesjef på et selskap, i et selskap på norsk sokkel i går, og som da de kom ut med sine kvartalsresultater, får mye større oppmerksomhet rundt hva gjør dere for å opprettholde fremtidig produksjon. Og det er jo egentlig det som, det er det kanskje der kjernen i hvorfor har vi denne tregheten rundt de store kommersielle oljeselskapene, altså ikke de nasjonale, men de som er ute og har investors, stakeholders, at i noen år nå, på grunn av det bakteppet fra baket til 2014, så har de nå fått så mye dividend og vært så fornøyd med det, og så har man hatt mindre fokus på det lange bildet. Nå tror jeg, og det jeg hører fra de jeg prater med, at det er i endring. Mm. Og at spørsmålene fra investorer rundt kvartalspresentasjoner for disse selskapene er, ok, greit, kjemperesultater, men hva gjør dere for å sikre disse på lengre sikt? Og det er jo sånn sett det som må skje for at etterspørselen skal gjøre det kneppet oppover som vi forventer at den kommer til å gjøre på et tidspunkt, og som selvfølgelig vi har investert i at det kommer til å gjøre.
Du, bare tilbake til konsolidering i din bransje, altså seismikk, er det mettet nå, eller? Kan forvente at det blir mer.
Når du sier mettet, hva mener du da med type aktører eller etterspørsel?
Nei, altså av konkurransemessige årsaker. Altså, kan man komme til å se mer, tror du? Sammenslåringer?
Og ja, om du tenker om man nå er ferdig konsolidert, ja. Som sådan, ja. Jeg tror på innsamlingssiden, altså på, jeg liker ordet vessel-siden, for vi er langt mer enn bare vessel-owners. Vi har jo store prosjektorganisasjoner som gjør komplekse prosjekt. Men når det kommer til den siden, hvor du liksom tilbudssiden av båt, så tror jeg at den er mettet nå, ja. Ja.
Så avslutningsvis tenker vi også må snakke litt om, hva skal vi si, fremtiden, nye teknologier, ESG-perspektivet på det hele. Det har ikke fått like mye plass nå de siste årene som det fikk for et par år tilbake. Men sånn, hvis vi zoomer ut, hvilke typer liksom, nye havteknologier blir viktigst for dere fremover? Altså med unntak av det som skjer selvfølgelig innen ren sånn, seismikk-teknologi. Altså er det karbonfangst og lagring, er det det som peker seg ut som det store?
Ja, absolutt. For oss, og jeg tenker også for seismikk-industrien som sådan. Og så er det jo selvfølgelig mye snakk om vind, og så er det snakk om havbunnsmineraler og den type markeder, men du kan si det vi gjør, vi kartlegger hva som ligger tusenvis av meter under havbunnen, gjerne på tusenvis av meter av havdyp. Mm. Så det vi i olje- og gass verdikjeden, så besitter seismikkselskapen noe av den mest sofistikerte teknologien som finnes. Og det har jeg fra mitt styremedlem i SLB, og det vet han. Mm. Så relativt sett, vi er ekstremt sofistikert når det kommer til den teknologien vi har. Så hvis du da tar vind og marine minerals og den type ting, ja, vi kan spille en rolle, men egentlig det man da skal kartlegge er jo hva som ligger 20 meter under havbunnen, gjerne på grunt vann. Så ja, jeg tror ikke den teknologien vi har i dag, i hvert fall er så enig, den er veldig, veldig overspekket. Og så kan vi alltid spekke den ned og tilpasse oss. Men der hvor teknologien vi har i dag er ekstremt relevant, det er i kartlegging av reservoarer som er egnet for lagring av CO2.
Mm. Så i hvilken grad blir det på muligheter for dere da? Så der snakker vi kartlegging, og så snakker vi kanskje også overvåking og kontroll etter at man faktisk har lagret dette her. I form av etterspørsel, og det er jo fremtiden dette her, så hvordan dette vil spille seg ut gjenstår å se, men hvordan ser dere på det? Er dette noe som kan bli lønnsomt for dere?
Ja, så det er allerede lønnsomt. Så vi gjør per i dag, vi holder på med en CCS-survey i Australia as we speak, og vi hadde vel noe sånn som $60 million i revenues fra CCS i fjor, eller der omkring. Så dette er jo et marked som allerede er her nå, og hvor vi bruker de samme skipene og den samme teknologien og den samme prosjektorganisasjonen for å gjøre det.
Men hvis dere gjør forsiktig anslag for vekst her, da, hva legger dere til grunn da?
Nei, hvis vi gjør forsiktig, og da har vi sett litt på hva vi ser i markedet, og vi har sett på Rystad-data, og det vi forventer er at man vil kunne se dette markedet absorbere 4-5 skipsår innen 2030. Og så kan jeg bare tenke meg at du og alle som lytter på nå tenker, ja, men det var jo ikke så veldig mye. 4-5 skipsår i et type 6-års perspektiv. Men når du ser på den globale seismikkflåten i dag, som består av 29 skip, 30 alt dette som hvordan man teller, og hvor vi sitter på all svingkapasiteten som kan komme ut i markedet, så betyr en økning i etterspørselen for et helt nytt marked til 4-5 skip i løpet av noen års tid, faktisk ganske mye.
Må dere gjøre noe ekstra investeringer, eller er det bare å flytte skipene dit de skal, og så er det nær sagt business as usual?
Sånn som det gjøres i dag, så er det det er det samme du kartlegger. Der hvor du leter etter forekomster av hydrokarboner, så vil du her egentlig gå ned i akkurat de samme reservoarene, og så vil du se egnethet til å lagre CO2 over tid. Og så er det helt riktig som du sier, du vil måtte gjøre først det du kaller en baseline survey, den første liksom kartleggingen, egnethet, appraisal, og så når man da får CO2-en inn i reservoaret, så vil man jo da med jevne eller ujevne mellomrom, og her er jo reglene under utarbeidelse og veldig uklare, måtte gjøre oppfølgingssurveys for å se at CO2 ligger der hvor det skal ligge.
Ja, nei, det blir jo spennende å se da, når og om dette kommer for fullt eller ikke. Veldig interessant å høre om i hvert fall. Hvis vi skal runde av her, Irene, du skal videre i møter, så jeg er nødt til å la deg gå dessverre. På fjorårets konferanse så var jo dette uttrykket, du nevnte det vel når vi snakket tidligere, multi-year upcycle, et sånt begrep som gikk igjen. Beskriver det fortsatt forventningene til, ja, som dere ser ser sektoren og ting fremover?
Ja, det gjør det, og så er det egentlig mer når det skjer og farten det skjer i. Og da er jo igjen viktigheten av å ha en litt sånn patience and resilience i strategien en har. Og da, som jeg refererer til, i et relativt flatt år fra i fjor, så hadde vi et rekordresultat hvor vi genererte $240 million i free cash flow. Ikke dårlig det. Så vi kan leve med mange sånne år. Og så har vi et helt fantastisk potensial i modellen vår når etterspørselen faktisk kommer. Så ja, vi tror fremdeles på en multi-year-sykkel, men tidsaspektet må vi avvente oljeselskapenes reaksjoner på.
Ja, men så bra. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Veldig interessant å få en oppdatering fra deg og Sharewater. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller har spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no. /invest/disclaimer